ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ፓሎማ ጋርሲያ ኣቬክሮ ዕለት 9 መጋቢት 2017 ዓመተ ምሕረት ናይ ኮሎምብያ ርእሰ ብሄር ኹዋን ማኑዌል ሳንቶስን ናይ ኮሎምብያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ኮሎምብያ ምብፃሕ ንኸካይዱ ናብ ቅድስት መንበር ብዘመሓላለፍዎ ናይ ዕድመ መልእኽቲ መሰረት ቅዱስነቶም ካብ ዕለት 6 መስከረም ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2017 ዓመተ ምሕረት ኣብ ኮሎምብያ ርእሰ ከተማ ቦጎታን ቪላ ቪንሰን ሲዮን መደሊንን ካርታጀናን ዘጠቃለል መደብ ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ከም ዝወሰኑ ሓቢረን እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ፖላንድ ሰበኻ ስዊድኒካ ካቴድራልን ቅዱስ ስፍራን ውሽጥን ዝርከብ ቅድስቲ ማርያም ረዳዒተ ህሙማን ቅዱስ ሓወልቲ ብምኽንያት መበል 100 ዓመት ግብፀተ ማርያም ዘፋጢማ ዕለት 13 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ዝፍፀም ናይ ድፍዓተ ዘውድ ስነ ስርዓትን ክመርሑ ብስሞም ናይ ካቶሊካዊ ስነ ትምህርቲ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ልሂቅ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዘኖን ግሮቸሎዊስኪ ከም ዝሰመዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።